Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku ćemo čuti emisiju Ogledalo Srpske radio televizije iz Podgorice, u kojoj su gosti Ljubice Gojković bili jeromonah Sergije Rekić i rođakon Roman sabraća manastira Ostrog.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Ogledalo na Srpskoj televiziji. Danas se nalazimo u jednom od najvećih svetilišta, ne samo u pravoslavnom svijetu, nego uopšte i u hrišćanskom svijetu, u manastiru Ostrog. Mi smo tačnije u biblioteci manastira Ostrog. Manastir Ostrog poseban je fenomen jer je to svetilište koje okuplja pripadnike svih vjera i nacija širom svijeta. Manastir Ostrog bez razlike pritiču bolesni duhom i tijelom i svi oni koji traže utjehu od svetog Vasilija Ostroškog, čije sveto tijelo nepropadljivo počiva u Ostroškoj isposnici više od 400 godina. Upravo u ovim ljetnim mjesecima vjeruje se da ovo svetilište na godišnjem nivou posjeti između 200 i 300 hiljada vjernika širom, koji dolaze sa svih strana svijeta. O važnosti Ostroške svetinje i to što je govori i to što je iguman manastirskog kompleksa Ostrog i prosvećeni vladika mitropolitan Filohije koji je blagoslovio ovaj današnji razgovor. O čudima svetog Vasilija Ostroškog i ove svetinje danas ćemo razgovarati sa ekonomom manastira Ostrog, ocem Sergijem Rekićem. Oče Sergije, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
I hvala vam što ste naš gost danas.
Uvijek ste, dobro došli.
Oče Sergije, rekla sam već da samo u ljetnim mjesecima u manastir Ostrog dođe između 200 i 300 hiljada vjernika koji traže utjehu, spas i iscelenje bez obzira na boju kože i religiju kojoj pripadaju. Rijeke ljudi koji traže utjehu svakodnevno pritiču čudotvorcu svetom Vasiliju. Vi ste već 12 godina ekonom manastira Ostrog. I svjedok, da kažem, ovog masovnog iseljenja i jednog velikog čuda koje se dešava ovdje. Šta nam možete reći o tome?
Pa, zaista je to, ovo što kažete, jedan fenomen. I dobro ste rekli da je ono posebno mjesto, jer zaista dolaze ljudi što smo i mi koji smo ovdje svjedoci, da se slava Božija preko moštiju svetog Vasilija projavljuje i da je osjećaju svi ljudi. Inače, i čovjek jeste stvoren da bude u zajednici sa Bogom i jedni sa drugima. To je i osnovno naznačenje pri stvaranju čovjeka. Tako da je ovo po tome veoma zanimljivo mjesto. A upravo ta činjenica da ljudi osjećaju tako silnu Božiju blagodat, da zanemaruju sve te nekakve nasljeđene prepreke koje, a to je najčešće, nažalost, problem, da radi nekih tradicionalnih ubjeđenja mi nemamo snage da hrabrije istupimo ka Gospodu. Znate i sami, kad je Hristos došao među svoj narod, da je imao velikih problema da dokaže, odnosno nije se on trudio da dokaže, nego da pokaže da je došao da spase svakoga čovjeka. I tu su bili isto problemi s jedne strane. Jednonarodnici su mislili da je došao da spase samo njih. Drugi su mislili drugačije. Jedni su mislili da je nije on pravi Mesija, Božji pomazanik i poslanik, zbog toga što su očekivali da se napravi carstvo nebesko, da će on biti taj koji će organizovati svoje ljude i da će oni biti graditelji carstva zemaljskog. Međutim, činjenica jeste da Gospod Isus Hristos došao da sve ljude pozove i učini vječnima, besmrtnima, odnosno da ostvari ono prvobitno njihovo naznačenje, a to je da žive u vječnoj zajednici ljubavi sa živim Bogom jedni sa drugima. postoji ona izreka nulum hristijanum, unum hristijanum nulum. Znači, jedan hrišćanin, nijedan hrišćanin. Zajednica je vrlo bitna činjenica koja gradi, koju gradi čovjek i kojom on postaje zajedničar i sa Bogom. I upravo je to zajednica u ljubavi, jer ne može se ljubav dopoznati kroz jednoga čovjeka, nego u zajednici se i ostvaruje i dostiže prava ljubav. Božje promišljanje o spasenju svakog čovjeka je trajalo i trajno i trajat će u sve vjekove. Gospod je rekao i svetim apostolima, evo upravo snimamo dan sabora svetih apostola, idite po svemu svijetu i svjedočite svim narodima. Svjedoče, da upravo svjedoče to, da je došao spasenje svim ljudima, a to je kroz spasonosnu žrtvu Gospoda Isusa Hrista, kojom je on sebe davši na žrtvu na časnom krstu i vaskrsavši iz mrtvih i stvorivši kroz svetu tajnu pričešća, kroz crkvu Božiju, stvorivši mogućnost da svi upravo kroz crkvu Božiju, kroz zajednicu sa njim, dostignu tu činjenicu vječnosti. On je također rekao i svetim apostolima, idite i krštavajte sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I ja sam s vama do kraja vijeka, ali im i tamo kaže šta sve da rade. Mrtve vaskrsavajte, demone izgonite, bolesnike iscjeljujte. I daje im silu tu da rade, da čine to. I odmah, po vaznesenju Hristovom, kad je i po duhovima, kad je dao, spustio silu Svetoga Duha na apostole, kad ih je naoružao tom duhovnom silom, a i prije toga on sam je činio bezbroj divnih čuda, i apostoli su počeli da čine čuda. I to je bilo prvo pokaz i dokaz božanskog prisustva i božanskog prizvanja svetih apostola. Jednom prilikom, odmah poslije tog vaznesenja, apostol Petar sa još jednim apostolom išli su u crkvu i sad tamo ih prosjak jedan prosi, vidjet ćete kad bude čitalo sveto pismo, budete čitali, ili ko je čitao zna, traži ga da mu nešto dodijele, i oni su bez sumnje, nema nikakve sumnje, i dijelili, pomagali o čemu ljudima siromašnim, ali ovaj put apostol Petar kaže, srebra i zlata nemamo, ono što imamo to ti dajemo, ustani i hodaj. Dakle, i tako se i dogodilo, njemu su odmah ispravljene noge, tetive, stopala, i čovjek je počeo da hoda i da slavi Boga. I tako su se mnoga i mnoga čuda dešavala. Vaskrsnuti su mnogi ljudi, eno tamo vidite da je Petar vaskrsao Tavitu koja se upokojila, nema šta, mrtva bila. Znači, poslije Hristovih čuda. I on sam kaže, i veća čuda od ovih ćete činiti, kaže apostolima. I to je tako crkva nastavila da bude Bogom blagoslovena, naoružana silom Duha Svetoga, silom sa visine, kako kažu. I ona do dan danas to i čini, i njegovi apostoli to čine i danas. I upravo je sveti Vasilije jedan od tih koji čini ta čuda, i već je jasno, sad već smo rekli zbog čega.
Vi oči sami kažete da mnogi ljudi dođu u Ostrog kao turisti, a mnogi od njih izađu kao vjernici. Posle toga, čak i oni koji su samo ušli u svetinju manastira Ostrog, bili su preporođeni svi oni koji su poljubili moštvi velikog svetitelja i čudotvorca. Preporodili su se duhom i prosvjetlili i praktično počeli da budu, postali su drugi ljudi. O čudima i isceljenjima svetog Vasilija monasi su zabilježili preko 100 takvih primjera. Ona se čuva i u rukopisnoj riznici manastira Ostrog, zbirci manastira Ostrog zapravo. Mnogo roditelja koji nemaju djece dobili su djecu, mnogo ljudi koje je oboljelo od raka i iscijelilo se, mnogi su prohodali. Vi ste sigurno svjedok mnogih tih isceljenja, sigurno su vam vjernici svjedočili o tome da su i molitve uslišane. Možete li nam nešto reći o tome? Ispričati?
Pa da. Ovo ste dobro, ono smo na početku, ne na početku, nego kad smo se sreli, pa vam ja rekao za one strance, dvoje ljudi iz neke skandinavske zemlje koji su došli, nisu znali toliko ni zašto gore, ni što ono tamo gori, pitaju, nisu znali ni svijeće da se pale za zdravlje i za pokoj duša. I praktično nisu ni znali zašto ih je agencija dovela. Ja ću to sada da ponovim. I pitali su me zašto smo mi došli, šta je ovdje znamenito, da bi ja sam bio u Gornjem manastiru, šta je ovdje značajno, tako da bi, to ima i 15-16 godina od tada. Šta ima ovdje tako značajno da smo mi došli ovdje, i onda sam ja njima kratko koliko bi moglo i koliko sam ja mogao na sad ne znam sam na njemačkom ili engleskom govorio, koliko sam mogao da im objasnim, ali sam svakako rekao da ima tu svetitelj koga je Gospod proslavio netruležnošću tijela i da se mnoga čuda isceljenja čudesna dešavaju na njegovom tijelu, da blagodat Božija svjedoči njegov sveti život tako što to, što se i on sam da svjedoči da je čovjek živ, da nije pozvan čovjek na smrt nego na život, jer eto i njegova smrt nije bila kraj njegovoga djelovanja, čak vidite on više djela sad kad je dušom pred Gospodom, a tijelom osvećenim ovdje sa nama, svetim tijelom svakako, jer je puno blagodati Duha Svetoga, energija Božjih. Ja sam tako to njima objasnio, oni su prišli ponovo kod sveca, poljubili mošti i po nekom mom savjetu rekao sam eto tu da ga zamole, da im dade u srce neku radost ili to, da i vjere prije svega. Izašli su napolje, poslije 15-20 minuta sam ih sreo, uplakani, kaže ta žena, koja negdje sada mojih godina 50-ak i nešto godina bila zrela, kaže, eto, cijelog svog života ja nikad nisam osjetila takvu ljubav, takvu toplinu, takvu sigurnost kao što sam osjetila sad tamo kod na grudima svetitelja. Vidite, tako da eto, sveti Vasilije je dao po čistoti njihovog srca to. I to je možda jedno od velikih čuda, znate, divno je, osvjedok sam prije jednog, možda 2001. i 2. godine, gledao sam i to sam već i govorio, to je za me što sam očevidac trenutka toga, znači dok su unijeli, ja sam kao poslušnik tu, tako pravili smo red, kolona da ta ulazi onako da se ne stvara neko zagušenje, i unijeli su jednu ženu 40 godina, djevojku, unijeli su kod sveca na nekim nosilima, njoj se noge nijesu ni vidjele. Unijeli su je unutra i nakon 2 minuta osjetili smo ja i jedan brat što je stajao tada isto tu, pomagao mi, on je sa sveštenik, osjetili smo i odjednom neku neobičnu radost, duhovno to se ne može objasniti, prosto udarite neka silina, mislim pozitivno, neke božanske blagodati koje bez danjeg to i onako i miri se jedan zapuhno iz crkvice Vavedenja Presne Bogorodice gdje su mošti svečeve, I odmah poslije toga čuo se vrisak, ja hodam, ja hodam, ja hodam. I ta je žena izašla, onako pomažući se rukama za zid. I prvi put se oslonila na svoje noge, poslije sam ja ovako spontano s njom razgovarao. Ona mi rekoše, i familija i ona, da je ona nikad nije hodala kao beba, imala cerebralnu paralizu. Nikad nije hodala na noge, noge su bile potpuno atrofirane i mišići i sve. I ona je poslije toga, kažem, to se sve tako u trenutku ispravilo i stvorila se mogućnost da se ona oslanja na svoje noge prvi put u 42 godine. A ja sam se isto time iscijelio. Evo kako Gospod kad daje, on ne daje samo jedno dobro, nego bezbroj. Evo sad ja prisjećam se, na primjer, ja sam se iscijelio tu gledajući to od jednog iskušenja koje me je onako, znate, hvatalo. Sve sam pomišljao, pošto sam prvo studirao prirodnu neku nauku i znao sam funkcionisanje živih organizama onako kako nauka, kao što i jeste, jer kako je Bog dao da je to ustrojeno, da funkcioniše. Ja sam mislio da je neki centralni nervni sistem zahvaljujući njegovim mogućnostima, da kad čovjek tako dođe na neko mjesto gdje su čuda, da se silinom neke sugestije aktivira taj neki nervni sistem koji kasnije vrši posloži problematična mjesta u organizmu, znate, da se tako iscjeljuje to sve, misleći na rak, jer to je disfunkcija nekog organa, jel tako, ubrzano dijeljenje ćelija organizma, nekontrolisano, jel, i to onda iscrpi energiju iz drugih dijelova organizma i tako normalno osuši čovjeka, ubije ga na taj način, bukvalno iscrpi mu tu energiju, ne, tako. Tako sam mislio da onda kad se ljudi iscijele od toga, da se zapravo nešto desi i da je to sugestijom jednom dođe na svoje mjesto. Međutim, tad sam bio potpuno siguran, jer pazite, ovdje je mehanička stvar, a poslije sam imao još nekoliko slučajeva. Jedan čovjek je iz gore, rođen je neđe kod Užica gore, ali je živi, oženjen je u Igalu dolje, i to ako ne mogu da se sad sjetim, ali imam zapisano. I on je pao sa skele, bio zidar, pao sa 8 metara visoke skele i poslije 7-8 dana njemu je Sveti Vasilije. Sad bio u gipsu, kuk, cijela noga jedna, druga je bila, ja mislim, samo do potkoljenice, koliko reče, i to sve. Apsolutno čovjek izlomljen sa 8 metara, pao, potežak čovjek. Sve pokušavam da se sjetim prezime, ali nije bitno, mislim, znam čovjeka. I pao je, i poslije jedno 7 dana, kako je on primao anestezije, da ne osjeća valjda anestetike prilikom tih operacija i to, on je osjećao, počeo osjećati bol, oni su prestali da djeluju i osjećaju strašne bolove. On kaže, poslije mi pričao, ja sam onda zavapio u bolničkom krevetu, Sveti Vasilije, ako ćeš ikada mi pomogneš, pomozi mi sad, jer si veliki bol. I on je pao u neku tako lagani san i Sveti Vasilije mu se javio, kaže, došao je sa onoj svešničkoj odjeći i učinio mi je ovako, jer čovjek je bio pobožan, ali nije nešto sad intenzivno crkven bio. Znači, blagoslovio ga je Sveti Vasilije i rekao mu je, evo, zdrav si, nećeš imati bolova i toga, samo će ti biti malo problem da dokažeš da ti se to, da te toga oslobode. I on je, čim je se trznuo, on je brže počistati svoga srca, rekao, doktore, doktore, šta je, evo došao Sveti Vasilije, iscijelio me, skidajte vi ovo, znaš. Kaže doktor, mislim, kako skidanje, nema govora, to ti je od anestezija, jer ja sam bio operisan, pa znam poslije anestezije da čovjek ima halucinantne te pojave. I što sam ja rekao kasnije, da on kaže tom ljekaru, slobodno nek se ne sekira, i ja bi mu zadržao gips. i nije htio da makne. I onda se on sjetio, čovječe, pa da reče mi sveti Vasilije u vidjenju da će imati problem to da dokažem. I onda se on pritajio neko vrijeme da ne priča o tom, jer ovaj mu rekao, vezat ćemo te.
Da.
Pazi, kad ti kažem da je tako, šta ti ima zatupiš, da je drugačije. I onda sam sjetio i pritajio se, i kad je nekako uspio da ga puste, pošto je blizu tu bolnice, da ga puste, onda on rekao supruzi da mu dade tamo potrebne rekvizite, on je to poskidao sve i krenuo pravo za Ostrog. Imao je Škodu, sjećam se. To sam upamtio, ja vidite, ali dobro, ne, nije to sa presudom, uglavnom je istina. I onda je došao kod svetog Vasilija ovdje i noge su mu putem otekle, kaže, toliko da su morali da rasijeku pantalone da bi prosto nešto išlo dalje. To je bilo strašno. Kad su došli u Ostrog, supruga je izašla, pošto on je mogao da izađe napolje, jer su njemu od Podgorice počele tako silno oticati noge. Supruga je otišla i rekla svešteniku koji je bio kod sveta dežurni, ovo je došao sa osvećenom vodicom onom od svetog Vasilja, poškropio mu noge, poslije vrlo kratkog vremena otok se je povukao i on je od tada normalno hodio. I tako kad je došao doktoru pokazao, kaže, doktor se presjekao vidjevši da ga je stvarno iscijelio sveti Vasilije.
To svjedoči o tome da su ljekari oruđe, a da sila Božija isceljuje.
To mnogi odlični ljekari svjedoče sami i ne stide se da to kažu, i vjerujte, to je upravo njihova veličina, ta odsustvo neke gordosti, kao ja sam nešto, čekaj čovječe, pa sve da nije tako, pa nijesi ti, ipak je iskustvo pređašnjih ljudi tu prisutno. A ono je opet Božim otkrivenjem. Eto, mi smo, sjećam se, profesor Bigović pokojni, a on je uvijek govorio, znači, za ljekare, da njima, da oni zaista to, bez obzira prinose žrtvu, to njihova nauka nije laka i tu je potrebna velika ljubav, veliki filantropizam i ljubav prema čovjeku, da ti toliki svoj životni vijek odvojiš na školovanje,
liječenju,
školovanju i svemu tome, i da imaš platu poslije nekog prosječnog, uopšte ne neku naročitu platu, i da opet s ljubavlju to radiš i prilično je odgovorno. Znači da oni imaju ljubav to bez danjega prema čovjeku, i ja zaista, ne ja samo, nego svi mi imamo veliko poštovanje prema tome, ali kažem, veličina je svakoga onoga koji zaista sagleda stvari kakve jesu. Ja kažem, znam profesore medicinskih nauka koji tvrde da je upravo ovo što vi kažete.
Posebno je čudo nad čudima i to što je na mjestu gdje sveti Vasilije čudotvorac izdahnuo, iznikla vinova loza, iako u toj stijeni nema ni malo zemlje. Ali ona je iznikla i vjeruje se da njeni plodovi liječe neplodnost. Tako sam bar ja pročitala. Zapravo sveti Vasilije liječi neplodnost. I postoje primjeri porodica i bračnih parova koji su godinama imali probleme i koji nisu mogli da dobiju djecu, koji su nakon posta i molitve, iskrene molitve i vapaja svetom Vasiliju, dobili djecu.
Da, iskreno.
Je li to istina?
Mnogi su dobili djecu poslije posjete svetom Vasiliju i to je istina. I imamo žive svjedoke i djecu i roditelje koji to mogu da posvjedoče i svjedoče. Čudesno kod te loze jeste i to što ona raste na 902 metra nadmorske visine, upravo u takvoj stijeni, kao što rekoste, koja je, da kažem tako, ja ne znam, ali se uvevamo siromasno hranjenim materijama, ali ona je godinama tako tu prisutna, mi je vitalna i daje plodove, znate, na tom mjestu da daje plod, to je to.
Nevjerovatno.
Međutim, kad smo o tim svojstvima Vinove loze ipak treba dati prednost svakako lozi Svetog Simeona, mirotočivoga, a Bog, znate, može da djeluje svakako preko svega, jer mi smo ljudi ipak psihosomatska bića i nismo samo duše da pratimo nevidljivo, a nismo ni samo tijela da možemo samo vidljivo da uvažavamo, nego moramo, znači, imati cjelokupan pristup čovjeku. Tako da je nekada potrebno tako neki, da kažem, vidljivi medijum, nosilac, da kažem, te blagodati Božje, ali sigurno da blagodat Božja iscjeljuje ovo kad kažete, i onda se Sveti Vasilije, nema sumnje nikakve, pomoli pred Gospodom za svakoga čovjeka koji dođe, mada i Bog to zna, ali tako je ustrojeno od Boga. Mi tu nemamo šta da puno ispitujemo. Da. Vjera treba da je čista, postojana, tvrda i jasna.
Upravo sam to sad htjela da vas pitam.
Upravo to.
Da bi Sveti Vasilije uslišio naše molbe, naše potrebe, da. I da bi se mi, da bi uopšte dobili utjehu, mora da postoji neka, ipak, duhovno neko preobraženje kod nas. Iskrena vjera, iskrena molitva sa vjerom u srcu. Da. A mnogi od nas ne pristupaju sa tom iskrenom vjerom, vi ste o tome pričali sad i sve ovo što ste govorili zapravo svjedoči o tome koliko je to besmisleno, koliko je malo duši besmisleno, je li tako?
Apsolutno. Ja bih tamo završio vrlo bitnu stvar iz prethodnog vašega, da kažemo, pitanja, a to je da ljudi, kažete, što se tiče same neplodnosti, mi ljude upućujemo i to je činjenica koja se ne može pre zaobići, upućujemo ih naravno da oni promijene ovo što ste vi rekli, da promijene svoj život, da zažive životom, kako bi rekao, mislim, svi sveti to uče, ali Otac Justin naš divno je to svjedočio svetim tajnama i svetim vrlinama. Tako da, eto, i dvoje ljudi tako kad dođu da zatraže to, mi ih prvo posavjetujemo, naročito, naravno, ako su pravoslavni, da sklope svetu tajnu braka, pa onda je normalno da se živi jednim crkvenim životom, svetotajinskim i svetovrlinskim životom. Znači, svete tajne, mislimo, počeo od svete tajne krštenja, pričešće koje je centralno ipak u životu čovjeka, ispovijesti, pokajanje, ispovijesti, pa imamo jele osvećenje, pa se sve drugo sveti tajne što crkva čini, mi čitamo i molitvu, znate, imaju molitve u trebniku koji je sveštenik čita upravo za neplodnost i ta molitva može da se čita i na drugim mjestima i mi evo savjetujemo uvijek i u našoj besjedi upućujemo ljude na parohijske sveštenike i to i sad kažemo da im se nekako obrate, jer oni su Bogom postavljeni tu da im posvjedoče kako treba da žive da bi zadobili taj svetotajinski način života, a on se upravo nikako ne može odvojiti od svetovrlinskog života. I tu i problem nastaje upravo tih čestih depresija, ovo sad što ste rekli, kako ste rekli, bez malodušja, da bome, da. To je baš lijep izraz, mnogo je jasnije od depresije, jeli, malodušnost, to kad nešto nas malo pritisne, a mi odmah stanemo i kažemo ja ne mogu dalje, ovo nema smisla i to sve skupa, to je upravo nedostatak vjere. Vjera je, za vjeru se treba boriti, treba, kako kaže onaj otac onoga sina kojega iscjeljuje Hristos, vjeruješ? Vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjeriju. Tražimo od Gospoda da nam Bog da i vjere, jer i vjera je dar od Boga. Treba se učiniti dostojnim dara vjere, koje je, pazite, eno, gledam, čitam ove starce sada iz Svetogorci, to sve, koji su svojim životom dotakli suštinska pitanja života i Bogom su, da kažem, obdareni da poznaju kako čovjek da dođe do smisla života. I oni uvijek kažu, sve je dobro dok u čovjeku ima vjere. sve dok ima u čovjeku vjere, on će se nekako izvući. Neko će ga podržati, pomoći će mu se, pokajat će se, ispovjedit će se. Sve će biti dobro dok vjere u čovjeku ima. Nama mitropolit stalno naglašava, nemojte dozvoliti da neka duša ode iz manastira neutješena.
Da se ne pomogne.
Da, neutješena, da je ožalostite bilo kako i to. Mali nekada ovaj naš čovjek sa malo vjere ako dođe i da ga čovjek malo crkva Božija, da ga podstakne u tom pravcu, on će krenuti da živi kako treba. Tako da, eto, to je vrlo bitno.
Moramo biti zahvalni Gospodu. Kada vi pričate te primjere kako su paralizovani, prohodali, ili kako su neki sa teškim životnim nevoljama i nedostacima dobili iscjelenje, onda tek vidimo koliko treba da budemo zahvalni Gospodu što smo živi, hodamo, vidimo, imamo...
Tačno, ali to je upravo, to sam htio da vam kažem, oprostite, ovo kad kažete, najveće iscjeljenje je to što mnogi ljudi, ovo što ste i rekli prije, što ljudi povjeruju u Boga, što nađu smisao svog života. Ja što znam, ne znam da li da, pa mogu bi da ispričam.
Ispričajte.
Jedna djevojka je, sad mlađa žena, došla tu, pre jednog godina, dvije dana, pa mi se obrati, poznate li me? Poznajete li me? Poznati ste mi, ali ne mogu sada da sjetim. Pa kaže, ja sam bila ovdje prije 10 godina, sjedila ovdje ispred crkve na klupi i došla sam, imala sam veliku dilemu u svom životu. Kako i da li uopšte i kako nastaviti život dalje? To mi je bila jedina nada, Sveti Vasilije, čula sam za njega, to mi je bila jedina nada još da dođem kod njega, da vidim da li će nešto se desiti sa mnom. Ja nisam nikad ni vidio do te prije tih 10, poslije 10 godina što mi se obratila, neka je muka bila prisutna. I tad sam došla tu, pomolila se kod Svetog Vasilija, ali prije nego što sam i pošla gore, ja sam sjela ovdje i onako prišla vamo i pitala nešto, onako ne znam ni ja što, tek da bi uspostavila neki kontakt, da je bila jako usamljena u ovoj svoj trci sa moživom jednom načinu života, izgleda je negdje ona čeznula za zajednicom. I kaže, vi ste se tu na osnovu tog pitanja popričali sa mnom više i više i tako to, dosta nešto, i čak se pokazali jedno zanimanje kako sam i šta sam. Ja sam poslije toga otišla kod sveca i osjetila gore naročito neku radost i osjetila smisao života, i moj život je od tog trenutka krenuo sasvim jednim drugim pravcom. Uskoro sam poslije toga se i udala, i to za nekoju je sveštenik, ja mislim, da li, ne znam, nisam razumija da li bješe baš i sam taj muž ili je mužev ili je brat sveštenik, i sad kaže ima 3 djece, jedan skladan brak, a kaže tad još nisam bila ni pravoslavna.
Nevjerovatno. I sam manastir Ostrog je čudo, sastoji se iz gornjeg i donjeg manastira, sagrađene na visini od 600 metara nadmorske visine u stijeni. Tu je također i skit Svetog Jovana, Krstitelja. To je mjesto gdje se monasi naročito podvizavaju, kako ste mi vi rekli prije nego što kad smo dogovarali ovaj intervju, i gdje se naročito mole i trude se. Sam gornji manastir sastoji se iz pećinske crkvice posvećene vevedenju Presvete Bogorodice, koja je zapravo bila isposnica Svetog Vasilije, gdje je on proveo 5 zadnjih godina svog života, i crkve Časnog Krsta, u kojoj se nalaze originalne freske iz 17. vijeka, koje su svjetski poznavatelji proglasili kulturnim dobrom, svjetskom kulturnom baštinom. Također predavanje kaže da je sam Sveti Vasilije gradio crkvu Vevedenja Presvete Bogorodice. Yes. On je od malih nogu posvetio se Gospodu, živio naročito časnim i pobožnim životom.
Da, divan je primjer njegovog života. Mislim, svetitelji Vjerujte, toliko je svetitelja u crkvi da svako od nas može da svoj život uporedi sa životom nekih svetitelja.
Ali kako je on mogao izgraditi crkvicu u stijeni u to vrijeme, dakle to je 17. vijek, na visini 600 metara u stijeni?
Bez svih ovih pristupnih puteva, bez
vidjelica,
kranova,
čuda. Pa za to nije čudo.
Pa zašto da ne, da, baš zaista je čudo. U tome i jeste ljepota toga i čudesnost svega toga, zato što se to vidi definitivno da mu je Bog pomagao. I to ne samo tu, ne počeo iz Matejma, tu dolje počeo da u dolini Zete da gradi, pa imao tu problema, pa mučenik nema, kao što je i osnovna osobina crkve Božije, kaže Gospod, ako su mene progonili i vas će, ako moju riječ održaš, evo, ko održi, održat će i vašu, ali eto to oko toga progonjenosti, to je prosto jedna od osobina, atributa crkve da će biti gonjena i ona i oni koji budu Hristove riječi zajedno sa Gospodom i njegove riječi govorili, svjedočili, tako i sveti Vasilije, tako evo i danas vidite da ovaj ko govori evanđelske, vječne božanske istine i čovječanske i božanske, ovaj, da vrlo često biva dočekan sa negodovanjem od onih koji se protive Bogu živome, ali nema nikakve sumnje, zna se da je Bog i ono što je Božije da će biti i jeste vječno i bit će u vječnosti osvjedočeno i tu nema nikakve sumnje. Eto i sveti Vasilije, imajući takve probleme, on se opredijelio, jer je živo vrlo teško vrijeme, opredijelio se da se gore, opet posvećujući se molitvi Bogu, vjeri, životu po evanđelju, da od ozgo najaktivnije učestvuje u životu povjerenemu crkve, ljudi Božijih i sigurno uz pomoć Božiju koje nikako ne možemo da izdvojimo, ne bi bio ni čudotvorac, a nije Boga naravno. On je uspio da i tu uradio tu crkvu uvedenja Presvete Bogorodice. I vidi se tu da je on zapravo duboko zaista bio i bogoslovske jedne svijesti, bio je svjestan, znate, vidite, on je izabrao Bogorodičino uvedenje u crkvu, koje je praktično početak svega našega spasenja, koje će kasnije kroz, jer Hristov dolazak je centar našeg spasenja. Da nije Hristos došao, mi bismo i dalje u mraku tumarali, čekali što ćemo i kako ćemo. Ovaj, znači on je tome, pa krunijuši sa časnim krstom, koji opet bez Hristove krsne žrtve ne bi opet se postigao cilj našeg spasenja, a to je vaskrsenje iz mrtvih. I eto, on je posvetio i crkvu, on je sagradio i ovu crkvu uvedenja i gore crkvu časnome krstu i ona je urađena, kao što ste rekli, vidim, odlično ste se, ovaj, vi to znate bolje nego i ja, ovaj, gore su zaista te freske urađene predivne, naročito tamo imate one Svetog Nikole, Svetoga Save i Simeuna, koje je sveti Vasilije sigurno izabrao i rekao da se urade tu s desne strane kad se uđu, prelijepe. Možemo da se podsjetimo i na...
Obavezno ćemo snimiti.
E pa dobro, to i da se snimi, ali da tamo pored divnog tog raspisa, ikonopisa, jeli, živopisa, ima, može se vidjeti, to ćemo pokazati, imaju mošti svetoga Đakona svetog Vasilija.
Da, to je posebna priča kako su sveštenici pronašli mošti Đakona svetog Vasilija Čudotvorca.
Da, pa bilo je to predanje da su gore pohranjene u podu i mi smo zaista onako, nekako prosto je sazrelo vrijeme, sve ima svoje vrijeme i kad Bog hoće to i bude. Vidite da su se mnoge svetinje projavile u onom trenutku kad je bilo najbolje da se one ponovo nađu da bi nam bile postrijeke. To vidite, na Nemanjinoj obali se ona stara crkva pronašla kad je Bog otkrio i zaista je jedan veliki blagoslov za cijelu Crnu Goru i za sam narod tamo, tako i ovdje, i ove mošti su pronađene. I to je bilo propraćeno, pričao mi je otac Pavle, koji je bio tad tu prisutan kad se to vadilo, ja nisam bio prisutan, kad su izvađene, veliki je miris, miomir božanski od tih moštiju. Čitava se stepenište i sve to kako su nosili, širio se miomir, a da je bio mučenik, nema nikakve sumnje, nađene su u Lobanji kuršumi kojima je on postnačio da je postradao mučeničkom smrću i ispovjedničkom smrću, ali ga je to Bog nagradio i njega i nas nagradio tu njegovu vjeru da imamo još jednoga svetitelja i jači smo, hrabriji smo za njega.
Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorec, živio je u teškim istorijskim okolnostima. Tada je bilo i vrijeme turske okupacije. I da li se zbog toga, a on je i uspijevao i kao mitropolit hercegovački, zbog čega i postoji kult Svetog Vasilija u Hercegovini, u Republici Srpskoj, da okuplja i čuva pravoslavnu vjeru u narodu koji je teško živio po Turcima. Da li se baš i zbog toga u njegovom akatistu kaže Sveti Vasilije mir i zavađene i s bratim i razbraćene?
Da, pa sigurno to, vjerujte. Kaže ona narodna, ne može se zadobiti carstvo na divanu sjedeći sve duvan pušeći. To je apsolutno, ni carstvo nebesko još manje može da se zadobije. Koliko je veće nebesko carstvo od zemaljskoga, toliko je potrebna i veća žrtva koja je često skopčana sa žrtvom života svoga. I tu nema nikakve sumnje da je on, i vidimo iz istorijskih izvora, da je on bio razapet sa svih strana. S jedne strane, nažalost, i tada se vidi unutraš neke spletke, tamo su mu udarali na obraz, na čast. Oni koji su htjeli da tada narod prevedu u neku uniju i tako nasilno. S druge strane, pritisak od nadirućega i već okupirani smo bili, vi znate, zna istorija, nema činjenica, sa istoka od Otomanskog carstva. Uslovi da poboljša životne uslove je bilo da se prikloniš nekome od tih imperija koje su ukrstile se ovdje, prosto čudesno, na jednom ovako malom mjestu, da su toliko silne, interesne zone bile, ali vidite, to je svetinja, sveta zemlja, pa su i velika je borba. Vidite koliko je samo svetitelja na ovom malom prostoru Bog dao. A upravo zbog tog teškog vremena i Sveti Vasilije je, čuvajući svoju ličnu vjeru, ali i vjeru naroda koji mu je povjeren, on je tu dolazio da se molitveno ukrepi i to, ali je svakako silazio u narod, to se zna, i hrabrio narod i borio se da mu nekako poboljša uslove koliko god je to moguće, da on opstane i da ostane vjeran Bogu, vjeran svojim precima, vjeran crkvi Božoj i Hristu. I to je vječita aktivnost i borba.
Rekoste, koja se nastavila i do dana.
Do danas, uvijek je to. I ona će uvijek biti. Samo ako nema spodnjeg nekakvog, da kažem, neprijatelja, i odnosno zavojevača koji hoće da nas vidljivog u obliku čovjeka, svakako imamo, i kad je najmirnije vrijeme, kad je, da je sve carstvo da držimo, da kažemo, to nečastivi pokušava na svaki način da kroz grijeh, kroz otpadništvo od Boga, da nam ugrozi vjeru. I onda je to, upravo svetitelji su ti koji, kad nemamo drugoga, onda svakako postoji borba, i to kažem, unutrašnje kolebanje čovjeka između Boga i zloga. I onda svetitelji su ti koji kormilare dušom čovjeku.
Ali sila Božija je najveća.
I samo ko hoće.
Da. O tome svjedoči to da je ostrog više puta tokom svoje istorije sačuvan početkom 18. vijeka. Turci su pokušali da ga spale, ali je brat crnogorskog knjaza uspio da spasi mošti Svetog Vasilija. Zatim, 1942. fašisti su bacili bombu na manastir, bomba se raspala na dva dijela, ali nije eksplodirala. Još uvijek se čuva u manastiru.
Jeste, to je jedna od kad, kako rekao smo, tu gdje su mošti časnog krsta, tu se nalazi i ta neeksplodirana granata koja je, eto, balistički ispravna bila, to su ljudi vidjeli koji su stručni, ona je ispravna, ali je, eto, silom Božijom ona ostala i ona ograda još uvijek svjedoči, vidjeli ste gore, možete da snimite kako je ostala ta ograda slomljena, pazite, znači u njoj je udarila, tamo udarila u stijenu, dovoljno da se detonira, ali eto, Bog i sila Božija nisu dali da do toga dođe, pa zemljotres, evo, sjetite se koliko je bilo razornih zemljotresa, Bog je sačuvao to. Pa, ovo je, da, tačno kroz istoriju je bilo velikih pritisaka. Sjećam se, govore da je bio jednom i požar ogroman, je krenuo požar koji je došao sve do života Svetog Vasilija. I Bog je sačuvao da se ne ošteti svetinja. Tako da i to vrijeme kad su branili Crnogorci svetinju, tu je bilo nekolicina ljudi, na prste ruku se moglo izbrojati ljude od nebrojene sile koja je napadala, i zaista samo pomoću Svetog Vasilija, silnom Božijom, da kažem, pomoći svečevom, svetinja je odbranjena. I tako će biti u vjekove vjekova. Svako ko bude na svetinju, znate ko se sa svetinjom, vjerujte, vrlo brzo se kaje, i daj Bože da se kaje, teško je ako se ne pokaje, a da izađe pred vječnost.
Da, poznate su i hodočasničke grupe koje sada već tradicionalno svake godine za dane Svetog Vasilija pohode, idu u svecu u pohode, i tada manastir posjeti nebrojeno puno ljudi koje se broje i hiljadama. Svake večeri veliki broj vjernika spava pod otvorenim nebom, a također tu je i litija koja ide kroz Nikšić, također za dane Svetog Vasilija Ostroškog. Možemo i reći da je Sveti Vasilije zaštitnik grada Nikšić, jer tamo je onaj prelijepi manastir posvećen Svetom Vasiliju, a te litije su veličanstvene.
Jeste,
ogroman broj ljudi ide tada gradom da obilježi taj dane.
Pa jeste, zaista sa svih strana tu okoline ljudi se, i sve veći broj ljudi, znači oni koji su krenuli jednom, oni sad dolaze stalno, već ih znamo.
Iz Hercegovine,
tamo normalno iz Bosne, iz dalje, iz Banja Luke, ne znam. Ma to se samo začudite, otkuda su se ljudi sve usudili da krenu. A i vi biste mogli o tome da pričate možda malo, jer sam čuo da ste i vi bili jedan od učesnika te
litije. Ja sam 46 km prešla od Hrama Hristovog Vaskrsenja do Gornjeg manastira.
Da vam je neko rekao da...
Ne bih nikad mogla da vjerujem.
Da niste u liti, ne vjerujem da biste se usudili tek onako da odate 46 km.
Ne vjerujem. Zaista
nije, ali to je to, Božija je sila, i tu se sila Božija u nemoći projavi i kroz te litije, to ljudi dođu stvarno da se, neka to bude grupica i od dva čovjeka i pojedinac, eto, s Kosova dolazi stalno, svake godine jedan čovjek sam krene, mislim, iz te naše pokrajine, iz Makedonije dolazila je grupa, i Srbije, svuda.
Pješke.
Pješke.
I Srbije pješke.
Pa da, pa kako ne. Jedan je čovjek došao tu.
Koliko je to kilometara?
Ja mislim da 7 dana iz Beograda, ne znam, mislim nešto nevjerovatno.
7 dana.
Mislim da mi reče 7 dana iz Beograda da je došao. 300-400 kilometara se da, isi kako. Eto, ali Bog daje.
Da. Manastirski kompleks Ostrog je cijelina za sebe. I u okviru manastira Ostrog postoji i humanitarni rad. Znam da postoje radionice, da monahinje prave one meleme koji liječe kožne probleme, kožna oboljenja, da postoji i radionica za čajeve, znači za ljekovite napitke, ali postoji i dobrotvorna radionica i rekli ste mi da se na godišnjem nivou manastir Ostrog podijeli 100.000 obroka ili novčano pomogne svima koji nemaju i koji su u nemaštini.
Pa jeste, to je prosto taj...
Jeste vi zaduženi za to, jeste li uključeni u to, vjerovatno jeste.
Pa meni je to sve, da kažem, poznato i veoma često me i pitaju za savjet kako šta da se učini, kako da se pruži pomoć, eto ti obroci, to se daje i to nije to što se tiče prošle godine 98.000, mislim da su registrovali ovi naši za prošlu godinu.
Koliko rekao ste?
98.000, dakle skoro 100.000, kao što ste i rekli. Mi pomažemo, vi znate da naša mitropolija ima i na 3 ili 4 mjesta
narodne kuhinje. Podgorica, Cetinje i Berane.
Berane, jeste. Ne znam sad da li imaju Nikšiću, ali eto to je, da ne bismo, evo 3 je dovoljno da kažemo. Mi proizvodimo, onako evo, malo smo raširili ekonomiju i to je mitropolit više puta sugerirao da bi bilo lijepo da mi od svojih ruku, jer on kaže vodite računa, svaki taj novčić koji stavi neka starica, zamislite, nastavite, ona stavlja svoju dušu, svoju krv, svoju muku, svoj znoj, znači od Svetog Vasilija i tu nastalno poziva da sa velikom pažnjom u duhu i hrišćanskom da se s time raspolaže i mi stvarno nekako, eto, trudimo se da to maksimalno, to može svako da vidi, da maksimalno se vodi računa o svemu tome, a šta je milije Bogu nego da se dade jedno tamo u liturgiji, kad se završava liturgija, pa kaže za one koji se sjećaju iz sirotinje i za sve ljude, znate, prinosi se žrtva i za one koji se naglašeno svetite, sveti pisci, sveti liturgije su stavili i za one koji se sjećaju iz sirotinje, stavili to, znate, nije to, za oni koji nemaju, pazite, i to je krst kojim se čovjek spasava. Nekada je veći krst, evo, znate, ja sam razgovarao sa dosta ljudi koji su svoju imetak ili neku tjelesnu vrlinu i tako dalje smatrali za muku svoju teško nositi, jer je treba proći sa njim, a da se sačuvaš od zla koje vreba čovjeka stalno. Tako je i ovo, isto to je krst koji ljudi nose, ali kroz krst se taj svaki krst, svi se spasavamo. Znači, eto, Bog je dao Svetom Vasiliju da ljudi prinesu, a mi onda dajemo onima kojima je potrebito onoliko koliko možemo. Mi smo, na primjer, pogledajte, crkva je napravila samo koliko je to velika vrijednost toga, ne znam da li ljudi razmišljaju uvijek da se sjete toga. Mi, ne pričam samo manastir Ostrog, ali svakako i uz pomoć Svetog Ostroškog manastira, napravljena su 2 predivna hrama koji ostaju u Crnoj Gori vo vijek i vijekov.
Hram Sv. Jovana Vladimira je...
Molim vas, pa to su 2 reprezentativna hrama bez kojih stvarno ni ova država ne bi... Bila bi mnogo siromašnije, zamislite vi to, kad vi to imate. To ne može da se strpa u njedra, pa ajde lijevo desno s tim hramom. On ostaje u vijekove, vijekova svjedočanstvo, kulture, ako ćemo kulture, ko vjeruje i tekako vjere i prisustva naroda na tom području.
Nažalost, približilo se vrijeme da završimo naš razgovor. Ja zaista sam sretna što sam danas imala priliku da prebivam u ovoj svetinji i da sa vama razgovaram o ovako lijepim temama, o Svetom Vasiliju, o vjeri, o Božjoj pomoći i spasu. Ali evo, za kraj jedno malo pitanje. Pričali smo o tome da Svetom Vasiliju Ostroškom pritiču ljudi svih vjera. Eto, i znači, Sveti Vasilije, kad je on u pitanju, brišu se granice vjera i nacija. Zapravo razlike između vjera i nacija, on sve spaja.
Bog je Gospod Sveta Trojica, Otac i Sin i Sveti Duh, Bog svakog čovjeka. I nema naroda i nacije, niti naroda, niti gena jednoga da pogledate, koji nije poznao Gospoda Boga i koji nije, da nije neko iz tog naroda kršten i da nije na putu tome. Prosto je to, evo pogledajte, vi imate čak i na Aljasci, i ne znam ja, i Novom Zelandu, i u Južnoj Americi, i svuda imate Crkva Božija, je svuda, često i čujete da mitropolit kaže u liturgijama, eto, na svakom Božijem pednju zemlje se služi liturgija, i danas vidite da svuda je to, znači svi su pozvani u radost Gospoda svoga. A ta radost prebiva, pa da, a ta radost prebiva naročito, eto tu na moštima Svetog Vasilija, i normalno da su svi pozvani da zajedničare sa živim Bogom. I to i on je, kažem ponovo, apostolski svjedok da je Bog ljubav, da je Bog svakog čovjeka pozvao i da svaki čovjek ima šansu da bude svetitelj isto, samo da se sjedini sa izvorom svetosti.
To je baš lijepo rečeno i prelijepa poruka za kraj. Eto, ja se nadam da će doprijeti do srca svih onih koji se možda kolebaju u vjeri. Evo, mi ćemo sad sa radošću poći u Gornji manastir da snimimo sve ovo o čemu ste nam govorili. Naravno, snimit ćemo i Donji manastir u kome vi saslužujete, to nismo pomenuli, koji datira iz 19. vijeka. A čine ga Crkva Svete Trojice, manastirski konac i vjerska škola osnovana u 18. vijeku. Mi upravo sada snimamo razgovor u toj školi.
I imamo crkvu Svetoga mučenika Stanka.
Svetoga mučenika Stanka.
Koja je 2004. godine postrojena i gdje su prenešene njegove svete moštiće, svete ruke koje su bile pohranjene u crkvici Časnog Krsta.
On je postradao zbog vjere.
Također, da, ispovjednički, da, ispovjednički, ne odrekavši se ni svoje vjere, ali ne i ne izdavši svoje svoju braću, sestre, djecu, ljude koji su se hrišćani, koji su se čuvajući život sklanjali.
Oče Sergije, hvala vam najljepše na ovom divnom intervju.
Hvala vama. Hvala vama i hvala Bogu prije svega i Svetom Otcu Vasiliju i narodu koji to želi.
U kompleksu Gornjeg manastira Ostrog, istorijskim okolnostima i čudima, govorio je za našu televiziju monah Roman. Thank you.
maloj crkvici posvećena je svetom Isaiji od Olomouca. Za one koji ne znaju ko je sveti Isaija, on je prepodobni monah, nastajatelj iguman ove svete obitelji koji se podizavao u ostroškim gredama za tri generacije pre svetog Vasilija Ostroškog. Inače, sveti Isaija se i upokojio ovdje u manastiru Ostrogu, a nakon upokojenja pronađene su njegove moštine truležne. Po predanju, Turci su naišli kroz Ostrog, ispalivši ga, uništivši ga, poneli su mošti prepodobnog Isaije ka Nikšiću i danas idući starim putem za Nikšić preko Padinice, može se otprilike naslutiti da je to jedna livada, jedno mjesto na uzrešenju gdje su Turci spalili mošti svetog Isaije, ali njegov duh svetiteljski naravno nije uništen, nije spaljen, kao što nije duh svetog Save, on je dalje svetitelj, hvala Bogu. I kako je pomagao u onom periodu dok su njegove mošti bile sa nama, tako pomaže i danas. Prepodobni Isaija je malo poznat u hagiografskim tekstovima, ali dovoljno je da znamo o tome da je on bio rodom od onoga što današnjeg Nikšića i da se podizavao u ovoj velikoj svetinji i da je bio u suštini preteča svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Zanimljivo je to što ćemo vidjeti malo kasnije u crkvi Časnog Krsta. Iznad vrata na nadvratniku piše da je za vrijeme svetog Vasilija podignuta ta crkva, odnosno preskopisana, a za vrijeme uprave igumana Isaije koji je bio unuk prepodobnog Isaije od Olomouca. I ovaj parafis je naravno posvećen njemu, prepodobnom Isaiji. On je skorijeg datuma, pred 3 godine imali smo osvećenje ovog svetog parafisa i vidite ove freske, jedan dobar deo fresaka uradio je naš otac Lazar, iguman manastira Zagrađe u Kudimljansko-Nikšićkoj eparhiji. Ovdje se poklonici mole prepodobnom Isaiji za zastupništvo pred Hristom Gospodom. Plato ispred crkve Časnog i Životvornog Krsta. Inače nalazimo se ispred jedne velike svetinje također koja je iz perioda svetog Vasilija Ostroškog, što smo i malo pre rekli. Dakle, to je Kelejna crkva svetog oca Vasilija gdje se on dugo molio, a preko puta ove crkve tamo vidjet ćemo malo kasnije mjesto gdje je bila njegova kelija od crveta i loza koja je iznikla posle upokojenja svetog Vasilija. Naime, ovo mjesto, to je ograda pored koje se nalazimo, karakteristično je po tome što je za vrijeme Drugog svjetskog rata iz tenka ispaljena granata 1943. godine od strane okupatorske italijanske i njemačke vojske. I ta granata je bila namijenjena ovdje, gornjem manastiru, zato što su partizani koji su se nalazili u donjem manastiru sa svojim štabom premjestili u gornji manastir da bi isprovocirali napad fašističke vojske na gornji manastir i tako podbunili narod Crne Gore da se digne protiv fašista. To je bila jedna podla namjera i sa jedne i sa druge strane i tako se desilo da je ta granata došla ovdje do ove ograde, probila ovu šipku koju vidite sad ovdje
i vidite ovaj deo ograde koji je odignut od tog silnog udarca. Udarila je tu ogradu, probila je, otišla je ovamo, pravo udarila u jednu metalnu šipku koja se tada nalazila, odbila se i rikošet upala u crkvu, a nije eksplodirala. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, granatu su nosili na analizu, na ispitivanje i utvrđeno je da je granata bila potpuno ispravna sa upaljačem. To je jedno od niz čuda Svetog Vasilija koje je učinio i koje čini i do dana današnjega i koje će činiti dokle je sveta i veka. Nalazimo se u crkvi časnog i životvornog krsta Gospodnjeg, koja datira iz prve polovine 17. veka. Inače je preskopisana rukom popa Strahinje iz Budinja i ovdje možete vidjeti freske jednog divnog istančanog stila. Najpoznatija freska u ovoj crkvi je kompozicija koja označava cveti, to jest ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim za 7 dana pred njegovo sveto stradanje i vaskrsenje. Zatim poznata i lepa freska svetog Nikolaja, velikijskog čudotvorca, a do njega i naših rodonačelnika svete Loze Nemanjića, prepodobnog Simeona Mirotočivog i svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskih i pomorskih zemalja. Zatim ovdje u oltarskoj apsidi, to jest u ovom udubljenju pećinskom, možemo primijetiti imena svih onih koji su bili u to vrijeme ovdje služašći, to jest oni koji su prinosili beskrvnu žrtvu na svetom oltaru, sveštenoslužitelji počevši od svetog patrijarha Gavrila Rajića, patrijarha Maksima, pa onda s desne strane možemo vidjeti arhijereja Vasilija, to je našeg svetog vasilijaškog čudotvorca, a ispod toga je spisak imena jeromonaha i đakona koji su služili u tom periodu u ovoj svetoj obitelji. Ova crkva je vezana također i za svetog Vasilija, zato što je bila njegova kelejna crkva, on se ovdje molio, služio liturgije, a preko puta crkve je bila njegova kelija. Možete ovdje primijetiti i granatu o kojoj smo malo pregovorili, a granata do dana današnjeg stoji ovdje i svjedoči o tom proteklom vremenu, tim nemilim događajima, ali s druge strane i u čudima koje Bog tvori preko svojih slugu, kao što je tvori preko sluge svoga svetog oca Vasilija Ostroškog čudotvorca. Natpis na nagradniku crkve Uzdiženja časnog krsta i na staroslovenskom jeziku se može vidjeti da se ovdje govori o tome ko se ovdje podizavao i za čije vremena je ova crkva preskopisana i osnovana, dakle kao pećinska crkva. Izvoljenijem Oca i posvješenijem Sina i savršenijem Svjatog Duha, osvješćestja Cerko, vo ime čestnog životvorjavčago Kresta, sa blagoslovenijem se osvješćenago mitropolita Zakonskago Kir Vasilija, trudom i podvigom i platoju jego monah igumena Isaije Vanuk, prepodobnago svjatago oca našeg Isaije od Onogošća, oteli dani prosti iže počeše i sodevšiše. Dakle, govori o tome da je ova crkva osnovana i živopisana blagoslovom Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, u ime časnog i životvornog Krsta Gospodnjem, a blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Zakonskoga Kir Vasilija, gospodina Vasilija, a podvigom i platom njegovog monaha igumana Isaije, unuka prepodobnog Isaije od Onogošća. Dakle, Sveti Vasilije ovdje dolazi u tom periodu kad je igumanove svetinje bio prepodobnog Isaija, unuk prepodobnog Isaije od Onogošća. Mjesto gdje se nalazila kelija Svetog Vasilija, on se u ovoj keliji podizavao, molio, po predanju bila je od drveta, naravno sada je više nema, uništena je zubom vremena i poharom Turaka. Naime, Sveti Vasilije kad se upokojio, njegovo sveto telo monasi su sahranili malo niže crkve Vavedenja Presvete Bogorodice, gdje je bilo u zemlji 7 godina i znate svi kako je Sveti Vasilije se javio u snu igumanu manastira Nikšićka župa i rekao da se njegovo sveto telo izvadi iz groba i položi u crkvi. Nakon upokojenja svetitelja ovo mjesto je osveštano i označeno posebnim blagoslovom Svetog Vasilija. Kad je telo Svetog Vasilija položeno u grob, nakon toga vrlo brzo iznikla je vinova loza iz kamena. I to predstavlja svojevrsno čudo Božije na ovom svetom mjestu, jer u to vrijeme na ovom mjestu nije bilo ni malo zemlje, ni malo nije bilo nasuto, samo je bila obična stena i loza izniče i počinje da rađa obilan plod. Do dana današnjeg ona rađa i plod od te vinove loze kao i list suši se jeseni i daje neplodnim supružnicima. Nakon uzimanja tog ploda i lista zajedno sa svetom bogojavljenskom vodicom, neplodni supružnici su u 90% slučajeva dobijali decu molitvama Svetog Vasilija, naravno imajući veliku veru i nadu da će im Bog podariti mnogo željeni porod, a svjedočanstvo o tome imamo u knjigama koje smo štampali, zove se Čuda Svetog Vasilija u 5 tomova. Inače, ovo mjesto ovdje sa moje desne strane preko puta je ograda koju je Sveti Otac Vasilije svojim rukama zidao. U to vrijeme je ujedno i upravljao velikom mitropolijom Zahumskom, ali je i zajedno sa svojom bratijom igumanom Isaijom i monasima ovdje obnavljao ovu svetinju, ovu svetu obitelj Ostrošku. Tako da je ova ograda od ovog dela ovdje od polovine pa samo do kraja, do same stene, delo ruku Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Ovdje, malo napred, možemo da vidimo mjesto koje je označeno kao mjesto upokojenja Svetog Vasilija 29. aprila po starom kalendaru, to je 12. maja po novom kalendaru, Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac je ispustio svoju plemenitu dušu dok je bio na molitvi, na kolenima, sa rukama uzdignutim ka nebu, ka Hristu, očekivajući dolazak gospodnji, govoreći Maranata, dođi gospode. I ovo mesto je označeno kao mesto poklonjenja i mesto isceljenja svih oni koji dolaze kao potrebiti, kao oni kojima je Bog neophodan radi spasenja i duše i tela. Ovde na zidu koji je gradio Sveti Vasilije možemo primijetiti jedan krstić urezan na ovom metalu između dva svjetska rata i to čudo je veoma poznato i ostalo je onako zapamćeno narodu kao veliko čudo. Odnosi se na onaj događaj kada je za jedan veliki crkveni praznik majka ostavila ovde na ovom zidu, tačno na ovom mestu, kolevku sa bebom i neko je od naroda u gužvi zakačio rukom kolevku i ta kolevka je zajedno sa detetom pala skroz nekoliko desetina metara dole u ambis. Svi koji su videli taj događaj otrčali su da vide šta je sa bebom, mislili su svi da je beba poginula. Kada su sišli dole i došli do tog mesta, zatekli su kolevku rasparčanu, prslu u hiljadu delova, a bebu zatekli nasmejanu i neogrebanu. Tako da Gospod čuva one koji njegovo ime slave i koji dolaze da se poklone imenu i liku Svetog Oca Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Sveta i čudotvorna loza je nošena, to je deo ove loze je nošen u Italiju na analizu. Tamošnji stručnjaci su utvrdili da je ona baš iz tog perioda kada je Sveti Vasilij Ostroški se upokojio i da je prilike iznikla tu kraj 17. veka. Tako da je to još jedan materijalni dokaz da sve ovde što se u Ostrogu zapisalo i što se prenosilo s kolena na koleno u sveštenom predanju crkve i ovog svetog manastira, ove ostroške svetinje, u suštini jedna velika istina i potvrda da je živ Bog naš i da je divan Bog u svetima svojim. I da svako onaj koji dolazi u manastir Ostrog nikad se ne vraća odande isti kao što je došao, nego se vraća bogatiji i duhovno, i duševno, i telesno. Sveti Otac Vasilije nas blagosilja mnogim darovima koje mu je Bog dao da nam deli iz svoje prevelike riznice, iz svoje arhijerejske torbe. Deli nam Sveti Vasilije blagoslove, ali je na nama da se potrudimo da te blagoslove svetiteljeve sačuvamo i po povratku kući, tako što ćemo ići nedeljom i praznikom na svetu liturgiju, držati se svetih postova, svetog predanja, crkve, biti poslušni svoje crkvi, upravljati se po Božijem zakonu, postiti, moliti se, ispovedati, kajati i pričešćivati i tako opet dolaziti Svetom Vasiliju sačuvanih darova, sačuvanih blagoslova po još veće blagoslove. Amin Bože.
Čuli smo emisiju Ogledalo Srpske radiotelevizije u kojoj su gosti Ljubice Gojković bili jeromonah Sergije Rekić i rođakon Roman sa braća manastira Ostrog.